Det snart valg, og det store spørsmålet hva som det beste partiet å stemme på. Men hvor viktig likestilling i lokalpolitikken? Ved forrige lokalvalg var det flere kvinner enn menn som stemte, men likevel bare rundt 40% av kommunestyrerepresentantene i landet kvinner. Og bare 3 av 10 ordførere kvinner. Det kan jo da se ut som om kvinner ikke velger kvinnelige politikere, men hvor viktig egentlig det? I denne episoden skal du få bli litt klokere på spørsmål om representasjon, hvem som skal representere velgerne i politikken. Og så skal vi snakke om kvinner i lokalpolitikken. Hva hinderne? Hvorfor ikke flere kvinner med? Du har funnet frem en episode av Kjønnsavdelingen, og det ikke en vanlig episode, men et opptak fra lanseringen av Tidsskrift for kjønnsforsknings spesialnummer om politikk, kjønn og likestilling, som foregikk på Kulturhuset i Oslo 2. september. Mot slutten av denne episoden kan du høre Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, Marianne Hussein fra SV, Åse Marte Horrigmo fra Høyre og valgforsker Johannes Berg blir spurt ut av politisk kommentator i Dagbladet Marie Simonsen om hvorfor så mange kvinner skyr lokalpolitikken, hva det egentlig betyr og hva som kan gjøres med det. Men før det får du litt faglig input fra Tidsskrift for kjønnsforskning, som altså det vitenskapelige tidsskriftet om kjønn i Norge. Det finner du åpent tilgjengelig på kjønnsforskning.no, og i årets 3. utgave har de 2 forskerne du nå skal få høre bidratt. Marte Vindsvoll har forsket på hvilke velgere norske lokalpolitikere føler de representerer. Der det forskjeller både mellom de ulike partiene og mellom menn og kvinner. Hun ser på om politikerne føler de representerer en eller flere grupper, for eksempel kvinner, eller folk med få ressurser, eller om de tenker at de representerer alle. Mens Beatrice Halså, som professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo, hun har studert de såkalte kvinnekuppene i norsk politisk historie. Så hvis du lurer på hvordan kampanjene for å få stemt inn kvinner i maktposisjoner foregikk på det glade 70-tall, så gir hun en liten historietime om akkurat det. Men først hører vi Marte Vindsvoll fra Institutt for statsvitenskap på UiO.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Tusen takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om kjønn og representasjon. Og det jeg skal si noe om, det hvem kvinnelige og mannlige lokalpolitikere opplever et spesielt ansvar for å representere, og hvordan denne representasjonsorienteringen, altså hvem de opplever ansvar for å representere, hvordan det påvirker hvor innflytelsesrike de føler seg i lokalpolitikken. Og alle politikere representerer jo først og fremst et parti, et politisk parti eller en liste, men politikere kan også føle et ansvar for å representere bestemte befolkningsgrupper, og det den typen representasjon jeg skal snakke om nå. I forskningslitteraturen så skiller man mellom sosial og erklært representasjon. Dette et vanlig skille, sosial og erklært representasjon. Og sosial representasjon, det innebærer at representantene ligner på dem de representerer, og bare de som selv tilhører en bestemt gruppe, som selv kvinne, ung, kommer fra Groruddalen og så videre, kan sosialt representere denne gruppen. Så partiene opptatt av sosial representasjon, de opptatt av kjønnsbalanse. Mange partier også opptatt av at representantene skal speile innbyggerne når det gjelder andre kjennetegn, for eksempel alder, minoritetsbakgrunn, bosted og så videre. Erklært representasjon, det forutsetter ikke at man ligner på dem man representerer. Erklært representasjon åpent for alle. Og det betyr egentlig bare at politikerne føler et særlig ansvar for å representere bestemte grupper. Så alle kan ta et ansvar for å representere en annen gruppe, uavhengig om de tilhører den gruppen eller ikke. For eksempel så kan kvinnelige representanter erklære at de opplever et spesielt ansvar for å representere menn. Unge representanter kan oppleve et spesielt ansvar for å representere eldre, og så videre. Erklært representasjon har også politisk betydning, fordi det sier noe om hvem politikerne har i tankene når de gjør politiske prioriteringer. Og det klart at hvis politikere tenker at de har et spesielt ansvar for å representere unge når de gjør politiske prioriteringer, så får politikken et annet innhold enn hvis de tenker at de har et spesielt ansvar for å representere eldre. Så det jeg skal snakke om, det altså sammenhengen mellom kjønn, representasjonsorientering og opplevd innflytelse blant lokalpolitikere. Og jeg skal belyse disse sammenhengene med å svare på tre spørsmål. Det første spørsmålet er da altså hvem kvinnelige og mannlige politikere opplever et særlig ansvar for å representere. Er det noe forskjell her mellom kvinnelige og mannlige representanter? Så skal jeg si noe om hvorvidt det en sammenheng mellom kjønn og opplevd innflytelse, altså opplevelsen av å kunne påvirke politikkutviklingen. Og så skal jeg til slutt si noe om hvorvidt det en sammenheng mellom hvem politikerne opplever at et særlig ansvar for å representere, det har jeg kalt representasjonsorientering, og hvor innflytelsesrike de føler seg. Og i Danmark så har man gjort en studie blant lokalpolitikerne som viste at de lokalpolitikerne som kjente et særlig ansvar for å representere bestemte grupper, de følte at de hadde mindre innflytelse enn de politikerne som sa at de ikke kjente et sånt ansvar. Og på den bakgrunnen så har man skilt mellom det man kaller grupperepresentasjon og allmennrepresentasjon, hvor grupperepresentasjon at man føler et spesielt ansvar for å representere bestemte grupper, mens allmennrepresentasjon innebærer at man ikke kjenner et sånt ansvar. Og forskerne som gjorde denne studien, de resonerte på den måten at de tenkte at de som representerer allmennheten, altså ikke representerer noen bestemte grupper, de føler seg mer innflytelsesrike fordi at det i dansk politikk finnes en norm for hva det vil si å være politiker, og den normen innebærer at man skal ta vare på helheten, man skal forvalte felles interesser, man skal ikke skjele til bestemte grupper, man skal ha alle grupper like mye i tankene hele tiden når man utøver politikk. Og de politikerne som innfrir den normen, de føler seg mer innflytelsesrike. Sånn gikk resonemanget. Og så spørsmålet vårt, eller mitt, det også sånn i Norge at de lokalpolitikerne som såkalte allmennrepresentanter, som ikke føler ansvar for å representere noen bestemt gruppe, at de føler seg mer innflytelsesrike enn de som føler et ansvar for å representere en bestemt gruppe. Og for å svare på det spørsmålet, blant annet på det spørsmålet, så har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant 3300 norske lokalpolitikere i 2018. Dette en del av et stort prosjekt om politisk lederskap, som Institutt for statsvitenskap har. Og der spurte vi blant annet, eller der ble politikerne blant annet bedt om å angi hvilke ulike befolkningsgrupper de kjente et særlig ansvar for å representere. Og da svarte politikerne sånn. Det prosent, som vi ser her oppe. De kunne krysse av for hvor mange grupper de ville, men hvis de krysset av for det nederste alternativet, føler ikke ansvar for å representere noen gruppe spesielt, så hadde de ikke anledning til å krysse av for de andre, selvfølgelig. Og det som kanskje det tydeligste funnet her, og som ikke så veldig overraskende, det at en større andel kvinnelige representanter følte et spesielt behov for å representere kvinner, sammenlignet med sine mannlige kollegaer. Men det som var mer overraskende, i hvert fall for meg, det at kvinnelige representanter gjennomgående oppgir, i større grad oppgir at de føler et ansvar for å representere alle gruppene det spurt om. Og som en logisk konsekvens så følger det jo da at mannlige representanter, flere mannlige representanter, sier at de ikke føler noe spesielt ansvar. Sånn at hovedfunnet egentlig at blant kvinnelige og mannlige representanter så flere kvinnelige representanter såkalte grupperepresentanter, mens flere mannlige representanter såkalte allmennrepresentanter. De befolkningsgruppene som det ble spurt om har vi kategorisert i to forskjellige grupper. De fem første befolkningsgruppene, kvinner, unge, eldre, innvandrere og de som faller utenfor i samfunnet, det grupper som tradisjonelt har vært underrepresentert og fremdeles underrepresentert i folkevalgte forsamlinger. Og vi har kalt dem grupper med få maktressurser. Det var veldig vanskelig med terminologien her, hva vi skulle kalle denne gruppen som en samlebetegnelse. Det ikke sikkert dette den beste, men det får vi heller tenke litt på etterpå. Men det som kjennetegner disse gruppene at de har vært og underrepresentert, og at man tenker at de trenger en form for spesielt representasjonsvern. så har vi kalt det å representere egen bygd eller en bestemt yrkesgruppe eller næring, det har vi kalt for interessegrupperepresentasjon, og så har vi altså allmenn representasjon helt nederst, som handler om det å ikke føle ansvar for å representere noen gruppe spesielt, men ta et ansvar for helheten. Det ser jo nå ut som at menn er allmenne representanter, kvinner er grupperepresentanter, kanskje i særlig stor grad er opptatt av grupper med få maktressurser. Men det kan jo være at dette mønstret egentlig er et uttrykk for eksempel det at kvinner tilhører andre partier, at kvinner i mindre grad er ordførere, at kvinnelige representanter er yngre, det er de også, at kvinnelige representanter i gjennomsnitt har kortere fartstid i kommunestyrene, det er høyere frafall, det kan skyldes mange andre forhold. Så vi kontrollerte for alle disse forholdene for å se om det fremdeles var sånn at det var forskjeller mellom kvinner og menn. Og det som skjedde da, det var at den lille forskjellen når det gjaldt interessegrupperepresentasjon, den forsvant, men de to andre forskjellene de bestod, og de er tydelige og signifikante. Så selv når man kontrollerer for parti, for posisjon, for erfaring, for alder og så videre, så er det sånn at kvinnelige representanter i større grad enn mannlige opplever et særlig ansvar for å representere grupper med få maktressurser. Så det betyr at en høyre kvinne for eksempel vil i gjennomsnitt i større grad enn en høyre mann oppleve et ansvar for å representere disse gruppene. Det neste spørsmålet er hvorvidt det er noen sammenheng mellom kjønn og opplevd innflytelse. Og det korte svaret på det er at det er det ikke. Og det er jo veldig bra. Og det er veldig, veldig små forskjeller. De er ikke statistisk signifikante, og de forsvinner når man kontrollerer for andre forhold. Så kjønn har ingen betydning for opplevelsen av å kunne påvirke, som vi har kunnet måle. Det som derimot har betydning, og som er vårt tredje spørsmål, det er representasjonsorientering, altså hvem man opplever at man representerer som politiker. Og som vi ser så er det sånn at det å være orientert mot grupper med få maktressurser, det er assosiert med økt opplevelse av politisk innflytelse. Mens det å være orientert mot allmennheten, altså ikke være en grupperepresentant, men være en allmenn representant, det har ingen sånn effekt. Sånn at det vi finner er altså helt motsatt av det man fant i Danmark. Og så har det selvfølgelig stor betydning om man er ordfører, om man sitter i formannskapet, hvor lenge man har sittet og så videre. Det var som forventet. Så til slutt, hva betyr alt dette? Det vi har funnet ut da, det funnet våre indikerer, det er jo at kvinnelige lokalpolitikere i større grad enn sine mannlige kollegaer opplever et spesielt ansvar for å representere grupper med få maktressurser, og så er menn i større grad allmenn representanter. Så finner vi ingen direkte sammenheng mellom kjønn og opplevd innflytelse, som vi har kunnet måle. Og så finner vi at de som er orientert mot grupper med få maktressurser føler seg mer innflytelsesrike. Så selv om ikke kjønn har noen direkte påvirkning på hvor innflytelsesrik man opplever seg, så kan man si at kjønn indirekte har en effekt på innflytelse, fordi kvinner i større grad opplever seg som representanter for grupper med få maktressurser, og det å ha en sånn representasjonsorientering er assosiert med høyere opplevd innflytelse. Så skal det også sies at ordførere, som jo er den gruppen politikere som rent formelt sett faktisk har størst innflytelse, og som også opplever seg som mest innflytelsesrike, de føler også et spesielt ansvar, et større ansvar for å ta vare på grupper med få maktressurser enn andre politikere gjør. Så dersom vi følger det samme resonemanget som de danske forskerne gjorde, så kan vi si at i Norge så er normen som politikerne prøver å innfri at politikere har et spesielt ansvar for å ta ekstra vare på de som ikke har tilstrekkelig sosial representasjon. Det ser ut til å være en del av lokalpolitikernes marsjordre, det å representere dem som ikke kan representere seg selv, i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad kan representere seg selv. Og de som følger den marsjordren, de føler seg mer innflytelsesrike. Takk for meg.
Ja, jeg skal løfte fram litt grann kvinnehistorie i artiklen min og i dette innlegget. Jeg skal særlig da ha sett på kampanjer for å få flere kvinner inn i kommunepolitikken, særlig fra 1967. Men sånne kampanjer har egentlig vært helt siden kvinner fikk stemmeretten, og det er da i 1913. Og min påstand det er da at disse kampanjene, særlig fra 67, de har bidra til å endre det politiske landskapet i Norge helt grundläggande. De har bidrat till att det har varit en förändring från kvinnors politiska avmakt till att kvinnor har fått någon makt och mer makt. Eller från kvinnors frånvaro i politiken till kvinnors närvaro i politiken. Och jag menar också att detta här med dessa kampanjerna och deras betydning har varit ett underutforskat fält i politiken. Så hvis det är någon här som är ute efter masteruppgifter så är detta, vill jag säga, ett väldigt fint fält att gå in i. Men först ett par ord om demokrati. Demokrati, det betyder folkestyre. Och folkestyre, det är inte en fysisk gjenstand. Folkestyre, det är social praxis. Folkestyre, det betyder att intresser och värdekonflikter, strid och kamp, intresser slår mot varandra, strid och kamp. Men det betyder också samarbete, allianser och fällskap. Och med detta vill jag poängtera att politik, folkestyre, det är i princip oförutsägbart. För exempel var det också oförutsägbart vilka allianser som skulle stå fram vid detta valget här med bompengarna. Kvinnekuppene som då startade för allvar i eller kvinnekampanjerna som startade för allvar i 1967, det blev starten på något nytt som jag har kallat för strategisk samarbete. Strategisk samarbete mellan kvinnor på gräsrota, kvinnor i de politiska partierna och kvinnor i byråkratiet. Också känt för många av er som statsfeminism. Dessa kampanjer, det menar jag, är exempel på ett väldigt levande demokrati där intresser, i detta tillfälle kvinnointresse, blir mobiliserat, där nya politiska fällskap uppstår, där det är strid mellan kvinnointresser och andra intressen, enten vi kallar det mansintresser eller något annat, och där utfallet är förändring. Det som skedde i 1967, som är liksom mitt där jag tar avsparket, det blev löftet till nya höjder så att säga vid valget i 1971. Då begreppet kvinnokupp kom in i det norska politiska landskapet. Och vad var det som skedde i 1967? Ja, det kan säkert förklaras på många måter, men i förkant av det valget så är det ett litet tillfälligt möte som uppstår vid att Birgit Wik, som var ledare av Oslo kvinnesaksförening på den tid, hun går på gata, og Norge er et lite land, og politikerne og statsministeren går også på gata, og hun treffer statsministeren, Gerhardsen, som en nylig avgått statsminister Gerhardsen, og begynner å snakke med han om kvinnelig politikk, og foreslår der og da, skal vi ikke starte en felles kampanje for å få flere kvinner inn i kommunestyrene. Og ut av dette litt tilfeldige møtet, så starter en ny tradisjon, fordi at han biter på, blir enig, syns detta är en god sak, detta kan vara bra för Arbeiderpartiet. Och de får med sig Borten, de får med sig alla de politiska partierna som då satt på Stortinget. Och det betyder att en lång tradition hvor kvinnesaksforeningen, små kvinnoorganisationer har kämpat med vart val för att få fler kvinnor in i politiken får en ny form. För nu blir det en professionell kampanj. Det blir en politisk mobilisering som får en ny förankring. Alla de politiska partierna är med och de får pengar till detta här och dessa kampanjerna får en ny legitimitet. När statsminister sittande och förenvärnare är bak så är klart att det sker något nytt. Det som då sker i både vid valget i 67 och senare, det är att det sker en formidabel upplärning i att bruka det norska valsystemet. Alltså detta med kumulering. Kvinnor gick ut och oppdro andre kvinner i hvordan de kunne bruke det norske systemet. Og det som var da i 67, det var ikke bare den store nasjonale kampanjen med stor bredde og legitimitet, det skjer også noe lokalt. En hemmelig aksjon i Modum kommune, hvor det er en liten gruppe kvinner som går sammen, fikk opplæring i veldig strategisk bruk av valgordningen. Det er 17 lister som blir rettet systematisk ved hjelp av ordentlig, nøyaktig velgeropplæring. Av 6355 lister så får du plutselig opp en tredjedel av representantene som er kvinner. Altså det var et valgskred, det var et valgsjokk. Det var ikke et kupp, men det var et skred. Og det innvarslet en ny tid. Så kombinasjonen av denne store nasjonale og den lille lokale hemmelige utløser noe nytt. Det er min påstand. Så i min artikel så går jeg da videre og så følger jeg valgkampanjene fram til vår tid. Jeg ser på hvem har tatt initiativet, for det har variert litt. Jeg ser litt på hvordan har kampanjene vært organisert. Startet de lenge før valget eller rett før valget? Var de særlig rettet mot partiene eller både mot partier og velgere? Hva slags slagord brukte de? Og jeg ser litt på resultatet. Et poeng med å løfte fram disse kampanjene er at dette er litt spesielt for Norge. Norge og Island. Og det spesielle ved kampanjene for Norge og Island sin del er at i våre to land så var den såkalt nye kvinnebevegelsen med på kampanjene. Det var ikke bare de gamle fra 1913 og utover, men det var også de nye nyfeministene, kvinnefronten og så videre ble med på dette. Og så er det et spesielt poeng med at den norske valgordningen med våre kumuleringsregler betyr at veldig få stemmer kan gjøre store utslag, altså liten tue kan velte stort lass, som det heter. Så den aksjonen da i 67 og 71, de førte til motkampanjer. Og det har vært studert mye blant statsvitere, hva er det som særlig slår ut? Virker kampanjer eller virker de ikke? Eller hva skjer med partiene og hva skjer med velgerne? Og mitt poeng da er at kollektiv mobilisering, kampanjene, de virker, men de virker ikke alltid sånn som planlagt. For eksempel så er det sånn at en kampanje, det mobiliserer motkrefter. Det skjedde for eksempel med valget da i 1975, kom det en stor motaksjon som gjorde at kvinnekampanjen ikke funket så godt. Det kom lovendringer som gjorde det vanskeligere å bruke de kumuleringsreglene som hadde vært brukt i 67 og 71. Valgkampanjene her som satte kvinnepolitiske interesser på dagsorden, skapte kjønnspolitiske konflikter. Mye mer opphetet diskusjon og fronter mellom kvinner og menn, eller mellom feminister og ikke-feminister. Det var en politisering av kvinneinteresser på godt og på vondt. Og et sitat som kan vise noe av feltet her, Sissel Grønbekk, som var statsråd, kvinnesak gir minus i karakterboka. Kvinnesak fører til lav prestisje, men oppfatter ikke kvinnepolitikken som viktig. Så en del av de som gikk i bresjen her for å løfte fram og få flere kvinner inn i politikken, de fikser vi. Det kostet. Noen avisoppslag fra valget etter valget 1971, som var liksom det såkalte kvinnekuppvalget, der kvinner kom i flertall, så vidt det var, i Asker, i Oslo og i Trondheim, gjennom hemmelige kumuleringsaksjoner. Valget er en parodi, det er karikatur på et valg. Dette er en uheldig og unaturlig utvikling. Det er vettløs kumulering. Kumulering har vært brukt i det norske valgsystemet alltid. For idrettssamfunn, for alt mulig rart, men nå var det brukt for kvinner. Dette er et kjønnsvalg, det er ikke et kvalifikasjonsvalg. Den demokratiske prosessen er kullkastet. Det er ikke villig til makt, ja, men. Så dette er jo da de negative reaksjonene, noen av dem. Men selvfølgelig, valget førte også til positive reaksjoner. Det er ikke vilje til makt vi mangler, sier kvinner, men det er barnevakt. Og denne opplevelsen av at kvinner forener seg. Så mange av de som var med i de hemmelige aksjonene og i den store offisielle kampanjene opplevde. Sånn at kampanjer virker også som tilsiktet. Og jeg tror at en av grunnene til at disse kampanjene i 67 og 71 fikk så stor og langvarig effekt, førte til at vi fikk kampanjer for kvinner som en institusjonalisert del av norske valg, det var at de bidrar til denne bevisstgjøringen blant kvinner om det som ble hetende hersketeknikker. For da kom det så tydelig ut i praksis og i massemedia. Det ble en synliggjøring av kvinnediskriminering. Det var ikke noe teori. Dette var alvor ute i hverdagslivet. Det ga jo kvinner og menn en voldsom innsikt i nominasjonsprosesser, praktisk kunnskap om valg, altså det var opplæring i demokrati. Det ga erfaring med kollektiv mobilisering. Det ga gleden ved å oppleve at allianser er mulig, at allianser går an, at allianser funker. Og det førte blant annet til disse valgene i 71, ikke minst, hvor det ble kvinneflertall i tre kommuner, til en veldig konkret kritikk av arbeidsforholdene for folkevalgte. Men i alt da, så var dette eksempel på strategisk partnerskap mellom kvinnelige byråkrater, politikere og aktivister. Og her er bare et eksempel fra 1971, hvor Hilde Bojer blir valgt inn. Og hun sier da, det er mye som kan sies om å bli kumulert inn, og det kjenner sikkert mange av dere til, det er argumentet for og mot. Men hun sier her da, kvinnekuppet synes jeg var fantastisk. Det var en fantastisk opplevelse plutselig å oppdage at det gikk helt bra og bli valgt inn I et sted fordi jeg var kvinne, at det å være kvinne var direkte kvalifiserende. At det hadde vært noen hundre mennesker, jeg husker ikke hvor mange det var, som hadde kumulert meg fram fordi jeg var kvinne. Plutselig ble det som var oppfattet som et handicap til noe positivt. Det var, tror jeg, nesten som et såkalt frelsesøyeblikk. Jeg begynte å interessere meg for kvinnepolitikk der og da. Og det med frelsesøyeblikk, det tror jeg en veldig fin måte å beskrive det som ble den positive opplevelsen for mange I dette feltet av mye skarpere kjønnskonflikter. Så jeg tenker da at disse kampanjene, nå tok jeg utgangspunkt I 67 og 71, men de har jo pågått gradvis, de har vært med på å bidra til et kulturelt skifte. Fra legitimt mannsmonopol til illegitimt mannsmonopol. Drude Dahlu, som jeg har sitert her, som da jobbet mye med dette feltet for Nordisk ministerråd, hun sier at saken ikke satt på spissen, men bevisstheten om kvinneflertallet har virket slik at ingen partier har våget å gå mot saker som kvinnene kunne gå sammen om. Ikke sant? Det endrer det politiske diskursen, måten å snakke på, måten å tenke på. Og Hege Skjeie har beskrevet det sånn, det kvinnebevegelsen klarte på det berømte 70-tallet, var enkelt sagt å skape gjennomslag for en ny, stor forståelse, nemlig at kjønn I seg selv politisk relevant, at det spiller en rolle. Og det mener jeg da at kvinneaksjonene gjorde. Takk.
Hvis du vil lese mer om denne forskningen, finner du artiklene til Beatrice Halså om kvinnekuppene og Marte Vinsvolls forskning om representasjon I tidsskrift for kjønnsforskning nummer 3 for 2019. Og nå får du høre samtalen som avsluttet lanseringsseminaret, og det ledet av politisk kommentator I Dagbladet, Marie Simonsen.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Takk for veldig bra innlegg her med god informasjon som kommentator så, som har drevet litt I dette faget så vet jeg at det eneste som biter på dem informasjon og telling jeg ble jo rørt I tårer over at man drev med kvinnekupp det driver man jo ikke med så mye lenger men jeg husker jeg skulle skrive om Sparebanken 1 tror jeg den heter noe sånt, hadde fått en kvinnelig sjef og en kvinnelig nettsjef og da var overskriften I Dagens Næringsliv kvinnekupp I Sparebanken 1 og så googlet jeg for moro skyld kvinnekupp, da kom det jo veldig mye kvinnekupp opp som ventet så googlet jeg mannekupp det var null svar og det stod, mente du egentlig mannekropp så det rett og slett ikke noe som heter mannekupp selvfølgelig vi har fått et kompetent panel her vi har dessverre drevet med litt kvotering fordi det litt vanskelig å få menn til å snakke om hvordan det føles å være en kvinnelig politiker men Johannes Berg valgforsker for aller nådigst også lov til å sitte her fra Institutt for samfunnsforskning vi har altså Marianne Hussein fra SV, Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og ikke minst leder av APs kvinnenettverk. Også Marte Høringmo, du statssekretær for Høyre I kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du har verdens tøffeste sjef.
Ja, det stemmer.
Det ikke så mange som tør å ta henne. Jeg tenkte vi rett og slett skulle begynne litt med å ta en runde I panelet med Hvordan det å være, oppleves det å være kvinnelige politikere? Det noe som spesielt, eller det akkurat som å være mannlig? Anette, du kan jo begynne.
Det spesielt, ja. Jeg satt og tenkte litt på det under de flotte innledningene her, og takk for at dere arrangerer det her, og takk for at dette numret av tidsskriftet kommer. Det trenger vi. Jeg tenkte litt på min egen erfaring. Det jo selvfølgelig ikke det samme å være kvinnelig politiker som det å være mannlig politiker. Man blir behandlet annerledes hele tiden. Men jeg tenker jo at jeg blir jo veldig ofte behandlet som ikke bare kvinnelig politiker, men også homofil politiker. Det visst veldig relevant I de fleste sammenhenger, uansett hva du diskuterer. Så jeg tenkte om kanskje jeg opplevde litt mer av det enn kanskje de som bare kvinner opplever. Jeg vet ikke, men det, nei, det ikke det samme å være kvinnelig politiker som det å være mannlig politiker. På alle mulige måter. Du blir behandlet annerledes. Man blir utsatt for hersketeknikker, man blir mer utsatt for netthets. Du må hele tiden forsvare hvorfor du kan bruke tid på politikken selv om du har et lite barn hjemme. Alt dette som menn aldri trenger å svare på. Sånn det fortsatt den dag i dag. Så det overhovedet ikke det samme. Og i det så ligger jo også mye av grunnen til at kvinner vanskeligere å rekruttere, da. Men det slår meg jo, ikke sant, at disse diskusjonene og statistikken kommer jo opp fra gang til gang, og det viktige diskusjoner, men vi kommer liksom ikke videre. Jeg var så heldig å få lov til å være på et folkemøte på Karmøy her for et par uker siden, fordi Karmøy kommer jo på lørdagsrevyen her i sommer, fordi at de har landets laveste kvinneandel i kommunestyret. Det som var så kult da, var at damene selvfølgelig, i alle partier, med unntak av Fremskrittspartiet, lurer på hvorfor, fant ut at dette er så pinlig, og vi er så lei av dette her, så nå må vi arrangere folkemøte for å få en slutt på det her. Så de arrangerte folkemøte på Karmøy, og inviterte Tina Bru fra Høyre og meg fra Arbeiderpartiet, vi som leder kvinnenettverkene til de respektive partiene, til å snakke om det her. Og jeg er veldig spent på å se hvordan resultatet i Karmøy blir etter dette valget her, for hvis alle de damene gjør det de sa de skulle gjøre, og får alle disse menneskene til å krysse en kvinne, så kommer det til å se helt, helt annerledes ut. Men det er mange grunner til at vi fortsatt er det at vi må snakke om dette her, men vi vet jo at vi har altså, muligheten til å gjøre ting for å komme videre. Og det er jo det som er det interessante å snakke om. Da.
Altså, Martha Hørgmo, du kommer jo fra partiet som har den andre kvinnelige statsministeren, og nå mange profilerte kvinnelige toppolitikere. Har det gjort noe forskjell, tror du?
Ja, altså det å ha en kvinnelig statsminister, og det at vi har en regjering der 3 av 4 partiledere er kvinner, jeg tror det betyr noe, det er klart å gjøre det, viser at, at det å ha en kvinnelig statsminister, det er noe som kan bli vanlig, bør bli vanlig, og ikke et unntak. Og det handler jo om å ha rollemodeller, det er klart det betyr noe det. Når det gjelder det spørsmålet om hvorvidt, liksom, jeg personlig føler det annerledes å være kvinnelig enn mannlig politiker, så tror jeg har vært en av de som har vært veldig forskånet for mye hets og negativitet knyttet til det som går på kjønn. Jeg har vært inne i saker der det har vært negativ hets, men jeg har fått lite av den kjønnet kritikken eller hetsen. Men det er klart at kvinner, det er jo forskjeller på kvinner og menn. Heldigvis, og jeg tror vi har med oss litt ulig ballast inn i jobben også, selv om det å være kvinne, altså vi, er jo, vi skal jo ikke bokse folk inn i å være kjønn.
Men
opplever
du at unge kvinner kvier seg for å delta i politikken, på grunn av skikane og netthets, for eksempel?
Både ja og nei. Altså, nå har vi jo fått, altså, dette er jo svårgående forskning, som kanskje ikke er liksom det sånn som man bør bedrive forskning, men jeg har mange
Johannes
kvinner. Johan
kommer med fakta.
Han kan gi fakta etterpå, så det er fint. Da kan jeg drive svogerforskning, og så kan du komme etterpå og korrigere. Men det er klart, jeg har mange kvinnelige politikervenner. Mange av de opplever hets, men de er jo samtidig engasjerte og til stede, og har jo ikke trukket seg. Jeg har verdens tøffeste sjef også, som kanskje er en sånn særklasse der. Men jeg tror jo helt klart at det er en utfordring for rekrutteringen etter hvert, fordi særlig mange av de unge politikerne opplever mye. Og så er det jo noe med at når man spør de som er politikere, så er jo det de som faktisk er aktive. Og det er jo veldig, hadde vært interessant å vite mer om alle de som egentlig ikke er politikere, hvordan de opplever det.
Marianne Husein, du tror jeg tikker av i de fleste bokser i kommentarfeltet når de ser deg, så er det liksom kryss, kryss, kryss. Ja, ok, vi tar hendene. Opplever du, er det tøft å stå i offentligheten, for du har mange, du har minoritetsbakgrunn, du har hijab på deg, du er fra SV, sosialistene,
ja.
Og du er kvinne.
Ja. Nei, jeg tror at jeg har liksom valgt, noe har jeg valgt og noe har jeg ikke valgt her i livet, og jeg har liksom fått en kombinasjon da, av å på en måte være alle nettrollens beste kanskje angrepsmål. Men jeg opplever jo også at det noen ganger at det litt deilig å være også i et parti som har en forståelse. For noen ganger så, altså, jeg har lest en dame som heter Kate Mann, som snakker om gaslighting av kvinner. Og veldig ofte så kan du oppleve det, altså at du opplever noe problematisk, og så sier alle rundt deg, nei, nei, dette eksisterer ikke, bare fortsett, det her i ditt hode. Og det jo nok til at veldig mange kvinner også begynner å miste trua på seg selv, og hvordan de oppfatter verden rundt seg. Sånn at det jo viktig å på en måte ha partiorganisasjoner som forstår hva det som skjer, og som klarer å stille opp med de riktige verktøyene når man er utsatt. Og så husker jeg veldig godt mitt første landsmøte i 2017, hvor alle lo av oss, hvorfor skulle vi ha formøter? Og jeg tviler på at det noen som ler etter MeToo om hvorfor formøter er viktig.
Jeg husker jeg skal være indisk her, det var de gamle mennene i redaksjonene som skrev ha-ha om dette.
Så, men jeg tror at det viktig å ha på en måte ulike mennesker representert, og så tror jeg at det viktig å ha sånne møtepunkter og forskning som viser at på en måte disse stemmene viktige, og dette viktig for demokratiet. For i hverdagen så det veldig vanskelig å tenke at ja, selvfølgelig skal jeg takke ja til gjenvalg, eller jeg skal takke ja til et verv, fordi det viktig for demokratiet når man sliter med å få logistikken opp. Da.
For hva tenker du om rekruttering av minoritetsrepresentanter generelt, men særlig kanskje jenter, til politikken? Altså, Trine Skei Grande snakket om at når man stiller spørsmål til menn og kvinner, så svarer de på to forskjellige ting. Og her tenker jeg at man i hvert fall tenker seg ekstra nøye gjennom før man sier ja til en sånn posisjon.
Det gjør man, og så tror jeg at det veldig mange unge mennesker som, ikke sant, det noe med på en måte å være den første generasjonen som var i politikken, og så det veldig mange unge mennesker som kommer inn i dag, og som ikke nødvendigvis ser på seg selv som bare med pakistansk opprinnelse, eller bare med somalsk opprinnelse, og opptatt av veldig mange forskjellige ting, og da det viktig at partiorganisasjonene også møter de med at du skal ikke bare drive og snakke om mangfold og integrering, du skal kunne snakke om klima, og du skal kunne snakke om fagbevegelse, at du har på en måte spennende åpent i hva du skal få lov til å nerde deg litt mer på. Og der tror jeg på en måte at det en sånn, det partienes interne på en måte vesen som må bli opplyst bedre, kanskje.
Vi fikk jo vite her at kvinner tok seg ansvaret for å ta vare på svake grupper, så det er ansvar for å ta vare på hvite gamle menn, kanskje. Nei, ikke helt. Men Johannes, jeg tenker vi hører mye om at kvinner, både som det er dokumentert her, at de er underrepresentert, særlig på toppverb i politikken, men også generelt rundt omkring i lokalpolitikken, og at man ser at de ikke tar gjenvalg. Det er svært få som tar gjenvalg. Og har det noen undersøkelse på hva det skyldes? Anekdotisk beviset er jo at det er fordi det er mye hets og slike ting, men har det kanskje også med andre forhold å gjøre?
Det har det nok. Altså, jeg tror det en stor forskjell mellom lokalpolitikk og lokalpolitikk som gjerne er når man driver med på fritiden, og nasjonal politikk, eller de som driver med politikk som en jobb, som noe profesjonelt. Og vi ser jo særlig at i lokalpolitikken så er det jo generelt vanskelig å rekruttere folk til å stille til valg, og det er vanskelig å rekruttere kvinner. Og det tror jeg rett og slett handler veldig mye om det rent praktiske, at man har møter på ugunstige tidspunkter, og man har masse saksdokumenter å lese, og så videre, og så videre, og det gjør at det er vanskelig å si ja til et sånt verv, og kvinner, det gjelder både kvinner og menn, men kvinner i litt større grad enn menn. Det gjør at kvinner har i gjennomsnitt litt lavere fartstid i kommunestyret. Når velgerne da skal stemme på de kandidatene, gi personstemmer ved lokalvalget, skal kumulere, så stemmer de gjerne på kandidater som har lang fartstid, som de kjenner igjen, som har erfaring, og da kommer menn litt grann bedre ut enn kvinner. Så det blir en slags selvforsterkende effekt over tid.
Jeg tenkte, det tar jo forferdelig mye tid. Jeg så en av disse innleggene sagt om hvem som, at det var en stor forskjell på menn og kvinner som traff velgerne sine, hvor ofte de traff velgerne sine. Og det tenker jeg jo en krevende øvelse for lokalpolitikere, at de også skal drive og henge med disse plagsomme velgerne. Men, de kan sykle litt rundt i strøket med vaser og sånt, så går det bra. En av løsningene, virkemidlene på dette her, er jo kvotering. Det har vært både selvpålagt og formell kvotering, og det er noe de fleste partiene for så vidt omfavner på i politikken. Men det er jo andre utfordringer som kvotering kanskje ikke løser fullt ut, som vi har sett, som har en sterk kjønnsdimensjon, og det har vi så vidt vært inne på. Det var MeToo-revolusjonen som kom i fjor, forfjor. Hva er løsningen på disse utfordringene som har et klart kjønnsaspekt? Og smarte?
Jeg tror for det første det at man har fått opp den debatten, altså det er jo, du kalte en revolusjon, og det tror jeg jo er rett, det har gitt oss et språk til å snakke om både liksom små og store krenkelser, som jeg tror er positivt i seg selv. Jeg tror det er mye lettere nå, altså for eksempel, nå sa jeg jo at jeg opplever, kanskje jeg har ikke opplevd så mye sånn kjønner, sånn tydelig diskriminering, men en ting som jeg opplever mye mer enn mine mannlige kolleger, det er å bli tatt på, at folk har kommet på møte og skal hile meg, eller gjøre sånne ting som er helt absurd å finne på å gjøre med ting folk du treffer på i jobb og formelle sammenhenger. Men nå kan du liksom, det er lettere, jeg tror det er lettere å snakke om den type ting, fordi vi har fått den MeToo-revolusjonen. For før så hadde det vært sånn, ja, det var jo ikke akkurat trakassering. Nei, men herregud da, det kan ikke, går ikke an å oppføre seg sånn. Det er lettere å snakke om. Det er jo de der små krenkelsene som jeg tror, eller krenkelser, altså, men som jeg tror vi opplever. Det har en effekt i seg selv, vi kan snakke om dette. Og det at det er så stort omfang er udiskutabelt nå med det som har skjedd.
Men opplever dere at på den måten har oppstått et slags nytt kvinnefellesskap som på tvers av partiene, slik det var før i de gode gamle dager?
Ja, jeg tror i hvert fall at dette er et sånt tema som de fleste er opptatt av at man skal gjøre noe med. Jeg tror alle partiene, det er selvfølgelig noen forskjeller her, har jo jobbet med dette. Vi har jo hatt det har jo gitt litt ulike utslag. Vi har hatt narspillnekt i Høyre, det tror jeg var et landsmøte, men fra liksom de litt mer sånne kuriøse tiltak til mer seriøs jobbing, det tror jeg er et resultat av dette. Jeg tror hele altså den debatten vi har hatt rundt skikane nå, er jo med på min side å løfte en problemstilling sånn at man blir mer klar over det, men det er positive og negative sider ved det også. Men jeg tror det er en bred enighet på tvers av partiene at dette er noe vi bør gjøre noe med. Og det er jo noe som vi fra departementet sier er veldig opptatt av. Altså, det ble vel referert nå til det møte vi nettopp hadde med ungdomspartiene og en del andre politikere knyttet til hat og skikane og hva de opplever. Og det er ganske sjokkerende å høre på tvers av partigrensene hva de unge politikerne får i sin inbox eller i kommentarfeltet, og ikke minst hva de velger å ikke rapportere fordi de ikke synes det er alvorlig nok. Fordi det er en ting med det som er sånne rene trusler og sånn som alle skjønner at dette er jo langt, langt, langt over stregen. Men de tingene som de synes var litt sånn, ja, ja, det var ikke greit, det tenkte jeg var utrolig grovhet som de synes var liksom, ja, ja, det har jeg ikke gjort noe med. Og det var ganske skremmende. Og der har vi en stor jobb i å ta tag i dette, både i partiorganisasjonene, sette folk i stand til å håndtere dette, ha gode rutiner for hvordan man skal ta denne type hets videre, og hjelpe sånn at ungdomspolitikere må ikke sitte der alene og skulle vurdere hvordan de skal håndtere den type situasjoner. Og så tror jeg vi må også se på tiltak nå innenfor det ansvarsområdet vi har. Og det er noe av det vi jobber videre med nå.
Anette Trettebergstuen, Jonas Gahr Støre sa i forbindelse med MeToo at dette må særlig Arbeiderpartiet ta på det høyeste alvor, fordi vi er et likestillingsparti, hvor likestilling er en av de viktigste sakene våre. Det må jo ha overrasket kanskje deg, i likhet med veldig mange andre, at dette ikke er tatt tak i tidligere. Hvorfor har ikke det skjedd?
Det er et godt spørsmål.
Og hva er det for?
Ja, jeg tror at MeToo var altså, helt åpenbart enormt viktig. Det løftet jo på dynen i alle partier, og Arbeiderpartiet ikke minst, og viste litt av hvordan det står til i politikken. Og det var ikke et pent bilde som ble tegnet, men på tide at det løftes. Det som har vært bra med MeToo er at jeg håper at det har sendt et kraftfullt signal til alle kvinner og unge jenter om at man overhovedet ikke skal finne seg i den type ting lenger, og at man både kan og skal si fra. Og så er det ikke sånn at man sitter og ler rundt lunsjbordet av sånne slibrigheter lenger, det er også bra. Men hvis vi skal skape en varig endring, så kan vi ikke slutte nå. Det er jo nå jobben begynner, når avisen skriver mindre om det, og grasrotkampanjen liksom har dødd litt ut. Jeg tror det handler jo om veldig mye, men selvfølgelig det handler jo om at i alle deler av samfunnet, enten det er næringslivet, bedrifter eller i partier der menn har mest makt i de viktige forene, så oppstår det denne type kulturer der den type ting er greit. Og også i Arbeiderpartiet, som i alle andre partier, så er det jo slik at vi er færre kvinner med makt. Det er færre kvinner. Det er flest menn som sitter rundt i bordene der makta finnes, og det får utvikle seg en sånn kultur da. Så det å ha likestilling, det å ha 50-50 som vi har innført da, er jo et viktig virkemiddel mot denne type ukultur. Men så tenker jeg også at det handler også litt grann om hvordan menn og kvinner også blir behandlet litt ulikt i politikken. Hvordan kanskje unge menn da, som kommer inn i politikken blir på en måte løftet opp, dyttet fram, blitt fortalt at de er geniale, til slutt så tillater de seg egentlig kunne gjøre hva som helst. Mens vi jenter overhovedet ikke blir behandlet sånn, vi må nesten egentlig forsvare vår posisjon hver eneste dag. Jeg tror også det er interessant å diskutere også i MeToo-sammenheng, hvorfor denne type trakassering og uønsket oppmerksomhet da, kan få foregå. Men det er klart, vi har fått på plass bedre retningslinjer, som var alt for uklare, og fått en oppmerksomhet i hele organisasjonen på dette, som var helt, helt nødvendig, for sånn her type ting skal ikke skje.
Marianne, man snakker særlig lokalpolitikken, hvis man sørger for det, at man står også er i et krysspress når det gjelder oppmerksomhet fra velgerne og grupper man representerer. Er dette en utfordring også for mange politikere?
Altså, det kommer litt an på hvilke grupper du har med å gjøre. I Gamle Oslo, hvor 60% av barna som bor der lever i fattigdom, og hvor veldig mange familier ikke vet om oss lokalpolitikere. Veldig ofte så opplever jeg at de på en måte ikke kjenner til de ulike prosessene. Så opplever jeg at det er lite lokal press. Men så kan det skje noe opp på Vålerenga eller i Kampen, hvor på en måte der
Kampen skjer det veldig mye, kan jeg fortelle om.
Ja, og da bombarderes vi med e-poster, og det kommer folk til åpen halvtime, og da merker vi at oi, her skjer det noe, her er det på en måte en lokalbefolkning som er, og det handler veldig ofte om ressurser, hvilke stemmer er det som på en måte vet hvordan de skal høres og hvordan de skal drive med aktivisme overfor oss lokalpolitikere. Men en annen ting er jo på en måte hvordan vi definerer hva som er en utfordring i våre lokalmiljøer. For veldig ofte så snakker vi om fattigdom og alt som kan på en måte måles i kroner og ører. Men vi har også en befolkning som har utrolig mange ressurser, men de klarer ikke å omsette ressursene sine i på en måte det samfunnet vi har skapt. Vi har satt ut vaskejobber ut på anbud for at de skal være billigst mulig, og da kan ikke de damene stå i arbeid, ikke sant? Sånn at vi har jo skapt også veldig mange arbeidsløse mennesker også som lokalpolitikere og kommunepolitikere, og det tenker jeg liksom veldig ofte over. Ja.
Vi skal komme inn på dette siden det er temaet i dag, at disse utfordringene kanskje er mer kjønnet enn vi tror. Vi har hatt hittil i valgkampen, så har vi hatt en liten debatt om bompenger, som folk var rimelig oppgitt over at overskygget alt annet. Og Johannes, kan ikke du bekrefte for meg at det er hvite middelaldrende menn som driver med dette her?
Ja, det riktig. Så i hvert fall, det vi har av meningsmålinger viser at de som stemmer på bompengelistene er eldre, og de er i større grad menn enn kvinner. Så det er et kjønnskap. Men ellers har jeg bare litt lyst til å kommentere, ja. Eller hva skal man si, nyansere bildet av, ikke da at jeg protesterer mot noe av det som er sagt om hvordan det er å være ung kvinnelig politiker, men hvis man ser på de som stiller til valg ved lokalvalg i Norge, så er jo da kvinneandelen utrolig stabil, det endrer seg veldig lite over tid. 42,9% av de som stilte valg I år er kvinner. Det var 42,6% for 4 år siden, så en voldsom økning på 0,3 prosentpoeng. Men det skjer også ting over tid, fordi, som ikke er synlig de tallene, fordi blant de unge under 25 år, så er andelen kvinner 51,3 prosent, altså det flere kvinner enn menn som stiller til valg. Vi vet jo også at valgdeltagelsen blant unge kvinner er betydelig høyere enn valgdeltagelsen blant unge menn. Så blant de yngste så er det en mye større grad av likestilling. Det her har også Signe skrevet om i en tidligere sammenheng. Unge kvinner blir også I større grad løftet frem av personstemmene. Hvis vi derimot ser på velgere over 60 år, eller kandidater over 60 år, så er det bare 38% kvinner. Sånn at likestillingen er tross alt bedre blant de yngste enn blant de eldste.
Men hva skjer med de? Hvorfor endrer dette bildet seg? Er det...
Ja,
hvorfor det fordi de slutter etter...
Nettopp. Det kan være to mulige forklaringer. Det ene er at det er en generasjonsendring på gang som gjør at unge kvinner I fremtiden vil spille en større rolle og være en større andel. Men det er klart det er også et sånn livsfaseperspektiv som gjør at unge kvinner som har kommet inn I kommunestyrene etter hvert begynner å gjøre noe annet, og så faller de ut, og så blir representasjonen ikke så god over tid. Og så når jeg først har mikrofonen, så har jeg også lyst til å nevne at det som Beatrice Holsås veldig fine innlegg om kvinneaksjoner for å akkumulere kvinner, det er også et utrolig stabilt og liksom vanskelig faktum I norsk lokalpolitikk at kvinner kommer dårligere ut av personstemmegivning. Ved alle norske lokalvalg, sånn har det vært siden Ottar Hellevik studerte det her på 1970 og 80-tallet. Hvis vi ser på lokalvalget for 4 år siden, så hadde kvinneandelen I norske kommunestyret vært på 43% hvis det ikke var for velgernes personretting. Realiteten at det ligger på 39%. Så i snitt så får altså kvinner færre personstemmer enn menn. Og sånn.
Var dette Kjell Magne Bondevik visste da han reagerte på en kvinnekupp igjen, da de sa stryk en mann? Det likte han dårlig. Nettopp. Kumuler heller, sa han liksom det positivt.
Ja, nå kan vi ikke stryke lenger, så det funker, ja. Det går helt fint. Men
1999.
Men det Beatrice Halså viste var jo hvor effektivt det kan være med sånne organiserte organisasjoner. Så hvis dine venner på Karmøy har en veldig klar og tydelig oppgave foran seg hvis de vil få inn flere kvinner.
Annette?
Dette helt riktig, og det som erfaringen fra mitt eget parti også, ikke sant? Hvis du ser på ungdomsorganisasjonen og hvem som aktive der, så det egentlig jenter I flertall. Og så skjer det et eller annet da I overgangen mellom AVF og partiet, de kanskje med mens de studerer, og så faller de fra akkurat I den alderen der de begynner å skal etablere seg og få barn. Og det sier også bare noe om at vi fortsatt der, ikke sant? At det blir ofte for mye da, fordi at du I den rollen på hjemmebane som tar mer ansvar. Politikken fortsatt I alt for stor grad tilrettelagt for menn som har hjemmeværende koner. Det gjelder Stortinget I dag, og det gjelder kommunestyrene. Hvordan, når møtene hvor lenge de varer, og så videre. Ekstremt lite attraktivt, og det en stor rekrutteringshindring, rett og slett. Våre ordførere og politikere der de I posisjon får marsjordre om å liksom, kom igjen, legge til rette sånn at alle I alle aldersgrupper kan delta. Men sånn det fortsatt ikke.
For dette det lokalt, ikke sant, en utfordring, fordi at vi snakker jo hele tiden om hvor privilegierte dere ned på Stortinget, men lokalt...
Ja, men så der det egentlig nesten helt umulig å være alenemor, for å si sånn. Men det jo å være lokalt, for dette bruker man fritiden sin på. Og veldig mange finner jo da ut at det blir rett og slett for mye. Så I den grad vi får disse jentene til å stille til valg, så det veldig få, eller mange tar ikke gjenvalg. Men jeg husker også veldig godt at men det jo bare å gjøre jobben. Damene finnes der. Det var stå et sted, det ikke vilje til makt, vi mangler det barnevakt. Det noe I det. da Arbeiderpartiet innførte 50-50-kravet, vi har jo da krav til at alle styrer, råd, utvalg og alle lister skal ha 50% menn, 50% kvinner, ellers så får du ikke stille liste. Og det husker jeg veldig godt på det landsmøtet, da det ble sagt, ah, vi kommer ikke til å stille, få stille liste i mange kommuner, det helt umulig, disse damene finnes ikke. Selvfølgelig fantes de, det var bare at de måtte lete litt og spørre de. Og vi har jo i kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, det noe av det vi bruker mest tid på, ringer rundt til allerede, altså kvinner som allerede sitter i kommunestyrene, oppfordrer dem om å ta gjenvalg, oppfordrer dem om å søke høyere posisjoner, om å bli ordførerkandidater.
Men det er jo ganske ille når man har det systemet fortsatt i Arbeiderpartiet, at du må oppfordre pushe kvinner til å ta verv. Ja, mens de gutta, de kommer av seg selv fortsatt.
Ja, jeg tror ikke det noe veldig spesielt for Arbeiderpartiet, for nei. Å si det sånn. Men, ja, men vi i Arbeiderpartiet gjør en systematisk jobb, og den har fungert også. Nå ved høstens lokalvalg så har vi rundt 40% kvinnelige ordførerkandidater. Det er nesten 10% flere enn ved forrige valg, og det er etter et systematisk arbeid. For det er litt sånn at summen av alt blir ofte for mye for damene, og dette henger jo sammen med hvordan likestillingspolitikken og familiepolitikken er utformet, rett og slett, og der har vi fortsatt en lang vei å gå. Vi kan ikke tro at Norge er, at vi er i mål der, altså.
Vi ender likevel med 30% kvinnelige ordførere.
Ja, og der er vi jo, det er jo summen av alle partiene, den skylda skal ikke Arbeiderpartiet ta alene.
Ja, Marie.
Nei, altså, jeg ledet jo nominasjonskomiteen til Gamle Oslo SV, og nominasjonskomiteen fikk veldig mange innspill, men overraskende nok så var det de fleste, altså menneskene som så seg nødt til å liksom gi beskjed til nominasjonskomiteen om at de ønsket å stille til valg, det var overraskende hvite menn som på en måte var i sin beste alder, 30-40 pluss, ikke sant? Og så må man gjøre det arbeidet, systematiske arbeidet med å finne, ok, er det noen andre kandidater? Hvordan kan vi finne de andre stemmene som vi har i lokallaget? Og hvordan får vi disse til å stemme? Og så må man gjerne prate med de stemmene, men en annen ting som man sjelden snakker om er jo også hvilke type arbeid har de menneskene vi ønsker skal være der. Jo, hvis du er hjelpepleier, hvis du har, altså hvis du jobber turnus, hvis du har en usikker arbeidssituasjon, så er det ikke lett å si at jeg stiller til valg og jeg skal være kommet til å liksom si ja til møter på kveldstid når jeg egentlig burde jobbe. Og så er det hele med, ikke sant, alenemødre, altså det er mange mennesker vi ikke, demokratiet ikke er tilgjengelig for på grunn av den måten vi har organisert. Og så har partilagene også en utrolig viktig oppgave, men det er jo ikke gitt at alle blir ivaretatt. Det er ikke gitt at alle har muligheten til å stille opp. Det er ikke gitt at alle kjenner de riktige folka for å på en måte kunne prate om hvor vanskelig ting kan være. Sånn at det er kjempeoppgave som ligger på skuldrene kanskje til unge kvinner som allerede synes at hun har bidratt nok, for hun har vært aktiv siden elevrådet.
Ja, så systemet på mange måter legger jo opp til da en skjev rekruttering, fordi at det er man må ha ressurser hvis man skal sitte selv i et bydelsutvalg. Det er apropos kampen hos meg, der mener jeg at alle syklistene har kuppet hele bydelsutvalget. Jeg er litt usikker på det, men det kan hende. De er jo spreke og raske. Men det jeg var litt inne på, før Johannes insisterte på å komme med fakta og informasjon og sånn, var at det man kanskje ikke er så opptatt av, selv om vi har hatt likestillingspolitikk, veldig mye fokus på det i alle disse årene, at ting er kjønnet i politikken også. Vi ser for eksempel da bomme- og pengeopprøret, som får et voldsom oppmerksomhet, og som da frontsvestlige menn. Men vi kan se for eksempel på denne nasjonale transportplanen, som også nå begynner å bli litt protester mot. Tror du kanskje at den også er skjønnet på den måten? At det er menn som liker veier og biler og alt som brummer og går?
Jo, der altså der jo flere innganger til akkurat det spørsmålet. En jo hvem som liker hva. Jeg tror vel alle sånn på tvers stort sett enige om at det vi trenger en del vei, og vi trenger en del ting som brommer, og selv om vi skal gjennom et grønt skifte. Men det ene jo liksom den ideologiske tilnærmingen til det, som kanskje, altså det med å snakke om en kjønnet MTP, det litt sånn upresist og hva ligger i det. Men det andre jo at som politiker så mener vi bør tilstrebe å ha effektiv politikk, og da må vi kjenne folks preferanse, hvordan de agerer. Og da kjønn en viktig variabel når det gjelder hvordan vi transporterer oss og kommer oss rundt i hverdagen. Vi har litt ulike preferanse, men antageligvis glade i bilen sin, eller jeg vet ikke om det fordi de liker brommelyden, eller hva det for noe, men det en forskjell der. Så hvis vi skal få til effektiv politikk, så det en variabel som man må ta hensyn til i en del sammenhenger. Hvis jeg kan fortsette litt på det de var inne på i stad, men det med å organisere hverdagen sånn at kvinner kan delta. For det tror jeg jo et viktig spørsmål, hvordan vi har møte og så videre i politikken. Og så var det noen, lurer på om det var du som etterspørte liksom, sånn regionreformen i kjønnsperspektiv? Kanskje noen andre? Ja, det var i hvert fall så var det oppe i stad. Og jeg har jobbet mye med både kommunereform og regionreform, men jeg tror kanskje kommunereformen, der ligger det noen kimer som kan være positive for bedre organisering av politisk hverdag. For det veldig stor forskjell i små og store kommuner. Hvis du kommer i de større kommunene, så har man mer frikjøp. Og der tror jeg kanskje litt motsatt av det dere peker på, at det kan være enklere for kvinner som i offentlig sektor, for eksempel, å ha møte på dagtid, fordi du får frikjøp. Det lett å få frikjøp fra jobben din. Og det kan gjøre det kanskje enklere enn det der at du skal være på jobb, og så kommer du hjem, og så skal du ut og kjøre. Og noen steder må man kjøre langt for å komme i møte. Det kanskje noe som passer bedre for liksom godt voksne menn, eller har tradisjonelt gjort det. Så det kan være noe med at vi faktisk som en følge av reformen får en litt annen organisering som kan passe bedre for kvinner. Og så det en balanse selvfølgelig hele veien mellom det med å profesjonalisere for mye, og det med at man å beholde, altså at ikke man skal betale ut for mye godtgjørelse og så videre. Men så det jo en utfordring at vi mister, altså det jo kjønn jo en dimensjon, men det jo andre egenskaper, for eksempel selvstendig næringsdrivende og andre som vi ønsker å få inn, som det jo vanskelig dels å få til å stille på listen.
Det har vel vært noen kvinner som har protestert mot regionreformen også.
Alle her tar denne problemstillingen på alvor, og vi alle like opptatt av å få flere kvinner inn i kommunestyrene, fordi det handler om demokratiet vårt. Men det gir meg også en anledning til å peke på de der små, men viktige grepene i likestillingspolitikken som veldig få orker å høre om, og i hvert fall ikke pressen gidder å skrive om, men som spiller en rolle. Når vi snakker om kjønning av politikk, eller konsekvensene av utformingen av politikken, jo viktig i et kjønnsperspektiv. Og da det jo ille, mener jeg, at altså, likestillingsdimensjonen tatt ut av den der såkalte utredningsinstruksen. Arbeiderpartiet vi foreslo i 2015 i likestillingsmeldingen at vi skulle få en årlig likestillingsredegjørelse i Stortinget, fordi at vi mener at det viktig å få en diskusjon om hva kjønnskonsekvensene av den samlede politikken. For når vi diskuterer politikk og kjønn, så blir det ofte en diskusjon om at ja, men det likestillingspolitikken det handler om. Nei, det jo feil. Hvordan vi organiserer livene våre og hvilke muligheter vi har til å velge fritt, og om vi stiller likt eller ikke, handler jo om den totale politikken. Det handler om innretningen på skattepolitikken, på samferdselspolitikken, og så videre, og så videre. Ikke bare likestillingspolitikken. Og det fikk vi flertall for, men den likestillingspolitiske redegjørelsen i mai har blitt en sånn merkelig seanse av festtaler og ord om hvor viktig det å komme videre. Ikke det vi skulle ha den til. I tillegg så foreslo vi at hvert statsbudsjett skulle ha en sånn kjønnsanalyse. Da. Nettopp fordi at...
Men hva vil det avdekke?
Avdekke at det rett og slett en interessekonflikt.
Nej, men jag vill
som altså, går langs har en kjønnsdimensjon på den måten som du.
Nej, det handlar om att få upp i dagen att också måten skattepolitiken är inrättad på går alltså det är någon som tjänar på det, vita män, medelålders män och det är någon som taper på det, lavtlönade kvinnor för exempel. Och få den diskussionen upp i dagen, få de tallene på bordet menar jag är viktigt för det är det som handlar om ja, möjligheten till att kunna leva fria liv. Och det är ju lite också så när vi har dessa diskussioner här var eneste gang det lokalvalg, at vi rørende enige om at vi må komme videre. Men i det praktiske, i hverdagen, så må vi også forstå at de valgene vi tar i politikken i sum er med på å gjøre det enten lettere eller vanskeligere å være kvinne og stille til valg lokalt. Da. Og da hjelper det ikke å krysse, bare.
Du snakket om for eksempel, Marianne, Seine, at det var mye fattigdom i den bydelen du representerer, men vi snakker jo veldig ofte om barnefattigdom, men det kan jo for eksempel like gjerne være snakk om kvinnefattigdom.
Det er jo ofte det, for det er jo gjerne da en mor som sitter igjen med barna, og det kan være at det er en mor som burde ha jobbet i kanskje i bydelens tjenester som renholder, men da vi har satt ut ting på anbud, fordi når man behandler budsjetter, så behandler man det som enkeltvis, og ikke at man ser totalen i økonomien. Det var senest forrige uke at jeg leste om 30 kommunalt eller tidligere kommunalt ansatte renholder i Os kommune som hadde mistet jobben sin. Og det får jo på en måte konsekvenser. Og kommer du fra et hjem med to inntekter, så går det kanskje litt bedre, men kommer du fra et hjem med der du en eneste inntektsskilden, og du har allerede dårlige på en måte kvalifikasjoner for å kunne tilegne deg et annet arbeid, og du har så vidt på en måte klart å beholde den jobben, så kommer du på en måte et lengre unna arbeidslivet, og det er ikke lenge siden at det kom en forskning som viste at renholdsarbeidet på grunn av kravet om effektivisering så har den presset ut kvinner, og at det nå er menn med på en måte unge menn med minoritetsbakgrunn som driver renholdsbransjen fordi de er så sterke og effektive, og at kvinner er presset ut. Sånn at summen av alle våre politiske valg som vi gjør fordi vi ønsker å spare penger, fører jo til at flere grupper presses ut av arbeidslivet. Og da må vi forstå at okay, hva er det vi mister som et fellesskap ved å presse ut disse menneskene, fra å gjøre de til frie, aktive aktører i sine egne liv, til på en måte avhengige av andre.
Heldigvis fikk vi høre her, som vi mistenker, at kvinnene velger at de også skal representere de som da ikke er representert. Vi tar på oss det også.
Ja, altså, nå kommer vi inn på litt ulike temaer her, men det er klart, dette med å falle utenfor arbeidslivet er jo et tema som generelt er viktig, men vi er jo faktisk i en situasjon der det egentlig bildet er gjerne motsatt, fordi det er menn som nå som er i størst fare for arbeidsledighet. Altså, når vi ser oljeprisfall og så videre, så går dette i veldig stor grad utover menn. Og det er jo den motsatte siden nå med kanskje hvis man skal dra dette lenger, som kan være for så vidt positivt.
Men jeg tror ikke vi tar hele olje. Slutten på oljenæringen. Det blir for voldsomt og for trist. Hva skal vi gjøre etter det? Johannes, jeg tenker at du må komme kanskje med litt oppmuntrende tall om når er det vi får flertall av kvinner rundt omkring i kommunestyren og,
ja, men det var,
og Senterpartiet setter bare kvinnelige ordførere rundt omkring i landet.
Ja, det blir neste århundre, tror jeg. Men det, utviklingen har for så vidt ikke vært særlig positiv. Det er vanskelig å være veldig oppmuntrende, fordi utviklingen går såpass sakte. Men jeg hadde lyst til, siden vi snakker om dette tidsskriftet, så hadde jeg lyst til å nevne denne artikkelen til Marte Vinsvold, som du var inne på, om representasjonsroller. Fordi hun viste veldig interessante tall at kvinner og menn tenker litt ulikt om det å være en politisk representant. Det er kanskje ikke så overraskende at kvinner er mer opptatt av kvinners interesser, men kvinner er også mer opptatt av alle andre minoritetsgruppers interesser, og at man tydeligvis ikke bare forklares av hvilket parti de tilhører, men at det er en generell forskjell der. Jeg synes det var et
Mens menn er opptatt av samfunnet som helhet.
Vi tenker mye mer helhetlig. Ja.
Synspunkt. Helt kjønnsnøytralt.
Nettopp. Det og biler er vi veldig opptatt av. Ja. Hva tenker dere om det? Hvorfor?
Dette tror jeg kan ta en time til. Men,
det er også en sånn svogerforskning etter noen år i politikken. Vi tar nok oppgaven vår mer på alvor enn mange mannlige politikere som blir sånn enslagspolitikere. Nei, jeg vet ikke. Men at det er sånn, det ser jeg helt klart. Ja.
Det er fordi kvinner er født mer empatiske.
Jeg vet ikke om jeg vil ha det på meg. Neida. Men kan det være at også at kvinner tenker at politikk handler om å tilrettelegge for flere enn seg selv og sine, og at det ikke nødvendigvis handler om på en måte me, myself and I, og hvordan skal jeg komme meg videre, men at det handler om samfunnet, og at du har et samfunnsansvar for helheten, og derfor er du opptatt av disse grupperna som ikke er minoriteter, men som är på något sätt inbyggarna dina.
Eller är det så att vi rätt och slett är liksom girar lite på svaren och leder på de typiska frågorna, att det är olika förväntningar till vad man ska svara. Det är ju ett sånt spörsmål till forskarna, lägger vi svarar vi på olika spörsmål.
Eller så kan det också vara att kvinnor generellt och kvinnliga politiker också vet att de har varit i en till dels är i en skev maktposition och därför har större sympati med andra grupper som också är det. Det kan hända.
Det är nog en god teori. Jag kan i alla fall slå fast att då jag började i politisk journalistik för ett par tio år sedan, så var det nästan omöjligt att få kvinnliga partiledare till att snacka om likställning och feminism, för att det var så tabu, alltså visst det uttalades om det, så var löpet kört. Och det är det ju heldigvis blivit en orden på ett vart är bättre ställ med det nu. Så tusen tack för att dere kom här idag.
Tack för oss.
Du har hørt et opptak fra lanseringsseminaret for Tidsskrift for kjønnsforsknings spesialnummer om politikk, kjønn og likestilling. Du kan alltid finne forskningsartikler fra tidsskriftet åpent tilgjengelig på kjønnsforskning.no/nb/tidsskriftet. Vil du høre mer om hva kjønn og likestilling betyr i valg og politikk, så anbefaler jeg også at du blar deg tilbake til episode 7 av Kjønnsavdelingen. Den hadde tema valg, og både Beatrice Halsø og Johannes Berg, som du har hørt i denne episoden, var gjester også der. Kjønnsavdelingen er produsert av Kilden Kjønnsforskning.no med hjelp av Ology Studio. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og med dette sier jeg takk for meg og for at dere har hørt på Kjønnsavdelingen så langt.